5 günlük hayatta, 2 gözüm hayratta, uyalmasdan uyatta, qolganlarni ko'rdim men, yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz, yonganlarni ko'rdim men. Bu 5 günlük hayotda 2 ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz, yonganlarni ko'rdim men. Nohaqlarning yonini, bechoraning molini, jon deb turib jonini olganlarni ko'rdim men. Amal qilmay diniga, bir martamas kuniga, shaytonlarni diliga solganlarni ko'rdim men. Bu 5 günlük hayotda 2 ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz, yonganlarni ko'rdim men. Begona bilan yotgan, balchiqqa beldan botgan, hatto badanin sotgan arzonlarni ko'rdim men. O'zga yurtlarda yurgan, qaytib kelolmay turgan, peshonasiga urgan sarsonlarni ko'rdim men. Bu 5 günlük hayotda 2 ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz, yonganlarni ko'rdim men. Har kuni ichib yurgan, ichib otasin urgan, 2 oyog'ida yurgan hayvonlarni ko'rdim men. Haqiqat so'z aytganda, qilganida tangda, bolasidan qaytganda vayronlarni ko'rdim men. Bu 5 günlük hayotda 2 ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz, yonganlarni ko'rdim men.